Бишкекте саат 6:30 болду. Азаттык кунагысын угуп жатасыздар. Азаттык радиосу 31 июль жекшемби күнкү кечки берилүүнү Бишкектеги студиясынан улантат. Аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. Кушак кечиңиздер менен. Алдыда жарым саатта Чолпон Атада Рух Ордо комплексинде социал-демократтар партиясынын кезектеги 15-чи курултайы өттү. Ал арада Түркияда куугунтукталган кыргыз адистеринин акыбалы эмне болот?
Турциянын Диярбакыр деген жеринде ысымы жесими угулбаган аябай төмөн даражада бир университетке жайгаштырат.
Ошондой эле Бетховендин чыгармачылыгы тууралуу атайын берүүбүз бар. Биздин толкундан чыкпай туруңуздар. Алды менен эл аралык жана жергиликтүү кабарлардын жаңыланган топтомун кесиптешим Замира Кожобаева сунуштайт.
Рахмат, саламатсыздарбы. Алмазбек Атамбаев кийинки президенттик шайлоого барбайт, өкмөт башчы да болбойт. Бул тууралуу жогорку кеңештин төрагасы Чыныбай Турсунбеков бүгүн Ысык Көлдөгү социал-демократтардын курултайынан соң азаттыкка билдирди. Анын айтымында социал-демократтар партиясы президенттик шайлоого башка бирдиктүү талапкер көрсөтөт.
Буга эч кандай негиз жок. Президент менен жеке биздин баарлашуу учурларыбызда дагы расмий түрдө баарыңардын алдыңарга чыккан учурда дагы президент андай ой жок экенин билдирип келатат. Биздин партия дагы өзүнүн принциптерин сактайт, ошол принциптердин негизинде иштерди алып барат. Президенттик шайлоого албетте социал демократтар партиясы өзүнүн талапкерин чыгарат.
Чыныбай Турсунбеков коомчулукта конституцияны өзгөртүүгө президенттин кызычылыгы бар деген сөздөр суу кечпесин белгилеп, референдум күч кызматтарындагы жана башка бир катар тармактардагы реформаларды жүргүзүү үчүн зарыл болуп жатканын билдирди. Ошондой эле спикер парламент көзүндө таркабасында баса белгиледи. Элдик парламент бирикмесинин дагы бир мүчөсү кармалды. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин маалыматына караганда аталган уюмдун жетекчилеринин үстүнөн козголгон кылмыштын иликтөө алкагында алардын дагы бир шериги кармалган. ТКТУК инициалдагы аты ачык айтылбаган адам коопсуздук кызматынын убактылуу тергөө абагына киргизилди. Ал бийликти күч менен басып алууга аракет кылган жана бийлик өкүлдөрүнө күч колдонууга даярдык көргөн деген беренелер боюнча шектелүүдө. Бум капчыгайында дагы таш кулады. Бишкек Нарын Торгарт автожолунун 131-чакырымында таш кулаган. Алдын ала маалыматтар боюнча эч ким жапа чеккен жок. Транспорт жана жол министрлигинин азаттыкка билдиришкендей, жергиликтүү жол эксплуатациялык чечкандар жолду тазалоо иштерин жүргүзүшүүдө. Учурда жол бир тараптуу ачык. 30-июль күнү түнкүсүн бум капчыгайында таш кулап, жолдо бараткан автоунаага түшкөн натыйжада бир киши мерт кетип, айдоочу жаракат алган. Казак бийлиги түрк лицейлери кандай иштеп келген болсо ошондой иштей берет деп билдирди. Мындай билдирүүнү Казакстандын илим жана билим берүү министрлиги жасаганын Тенгриньюз КАЗ маалымат порталы жазды. Расмий Астананын бул билдирүүсү Түркиянын Казакстандагы элчиси Низат Уяныктын сөзүнө жооп болду. Элчи 29-июлдагы маалымат жанында Казакстандагы түрк лицейлери деп айтылып жүргөн мектептердин Түркиянын бийлигине эч кандай тиешеси жоктугун айтып, түрк өкмөтү тарабынан каржыланган жалгыз окуу жай Яссауи атындагы эл аралык казак түрк университети экенин аныктаган. Казакстандын билим берүү жана илим министрлиги жалпысынан өлкөдө 27 казак түрк лицейи бар экенин айтып, бул мектептерде балдары окуган ата-энелер тынчсызданбай эле коюусун белгиледи. Мындан мурда Түркиянын тышкы иштер министри Мевлют Чавушоглу Кыргызстандагы Гүленге тийиштүү мектептерди жабуу керектигин бир нече ирет эскерткен эле. Прокурор Курманалиевдин абалы жакшыра баштады. Бишкектеги травматология жана ортопедия борборунун жетекчи орун басары Бакытбек Исаковдун азаттыкка билдиргени боюнча прокурор Эркин Курманалиев бүгүн тилге келди. 29-июль күнү Орто Сайылында автоунаадагы жардылуудан башкы прокуратуранын кызматкери Эркин Курманалиевдин колу билегинен үзүлүп кеткен, ошондой эле бир көзү катуу жабыркап, көзүнө жана колуна операция жасалган. Учурда ооруканада Курманалиевдин коопсуздугуна милиция көз салууда. Ереванда сасынатчылардын эки аскери бийликке багынып берди. Бул тууралуу Интерфакс агенттигинин армян полициясынан маалымдашкан. Ага ылайык куралдуу топтун Рубен Григориан жана Геворг Мельканян аттуу эки мүчөсү өз эрки менен колго түштү. Андан мурдараак куралдуу топтун дагы эки аскери жаракат алып ооруканага жеткирилгени тууралуу маалыматтар бар. Куралдуу топ баарында калган медицина кызматкерлеринен экөө да бошотулганы айтылууда. Армян саламаттык сактоо министрлигинин өкүлүнүн билдиришинче, врач менен медайым жараларды чыгаруу учурунда качып кетишкен. Сонкөлдө Тайлак Баатырдын 220 жылдыгы белгиленди. Маракеге премьер министр Сооронбай Жээнбеков, жогорку кеңештин төрагасы Чыныбай Турсунбеков, өкмөттүн арындагы өкүлү Аманбай Кайыпов катышты. Иш чарада Тайлак Баатырдын эрдиги чагылдырылган театрлаштырылган оюн көрсөтүлдү. Андан кийин улуттук спорттун күрөш, эреңиш, ат чабыш түрлөрү боюнча мелдештер болду. Бул иш чара тарых жана маданиятчылыгына карата өткөрүлгөн маракелердин бири. Казак премьери автомагистралда велосипед тепкени үчүн жаза айып төлөдү. Казакстандын премьер министри Карим Масимов өзүнүн инстаграмдагы баракчасына жазганы боюнча жаза айыптын өлчөмү 10605 теңге же $30 болгон. Акмаладагы магистралда велосипед тепкен премьерди жоопко тартуу демилгесин жарандык кайгуулу уюмунун активисттери көтөрүп чыгышкан. Буга Масимовдун инстаграмдагы баракчасына 26-июль күнү облустун Бозайгыр поселогунун башында велосипед тээп жүргөн сүрөттөрүн жайгаштырганы негиз берген. Эми Карим Масимов баракчасынан жазайып түлөгөн үчүн берилген дүмүрчөктүн сүрөтүн чыгарууда.
Чоң рахмат. Карим Масимовдун сүрөттөрү чындыгында социалдык тармактарда абдан кызуу талкууга алынып жаткан эле. Анын аягы мындай айыппул менен бүтөрүн эч ким күткөн эмес. Кесиптешибиз Амира Кожобаева сунуштаган ушул жана башка жаңылыктардын кеңири топтомун Аламтордогу Азаттык Чекит орг сайтынан табасыздар. Ал эми уюлдук телефондон интернетке киргендер үчүн ыңгайлуу Азаттык Чекит моби дарегибиз бар. Бул даректерден Азаттык радиосунун видео баяндарын жана ЛТР телеканалынан чыгып жаткан программаларында көрсөңүздөр болот. Көрүп ой пикирлериңизди калтырыңыздар. Уктуруубузду улантабыз. Чолпон атадагы Рухордо комплексинде Кыргызстан социал-демократтар партиясынын кезектеги 15-чи курултайы өттү. Ага өкмөт башчысы Сооронбай Жээнбеков, парламент төрагасы Чыныбай Турсунбеков баштаган 200-дөн ашык партия мүчөлөрү катышкан экен. Жыйында партиянын саясий кеңешинин курамы кайрадан бекитилип, жазда боло турган жергиликтүү шайлоолорго даярдык тууралуу да сөз болуптур. Чукул чогулган КСДПчылардын съездинде дагы эмнелер талкууланганын кабарчыбыз Улан Эгизбаев айтып бермекчи.
Мамлекет башчысы Алмазбек Атамбаев ушул тапта Ысык Көлдө жүрсө да, негедир КСДПнын курултайына катышкан жок. Партиянын кезектеги 15-чи съездин премьер-министр Сооронбай Жээнбеков, спикер Чыныбай Турсунбеков, президенттик аппарат жетекчиси Фарид Ниязов, Бишкек мэри Албек Ибраимов баштаган КСДП мүчөлөрү катышты. Мындан сырткары курултайга Орусиянын Адилеттүү Орусия партиясынан, Казакстандын Нур Отанынан жана Түштүк Кореянын Бирдиктүү Демократиялык партиясынын өкүлдөрү да конок катары катышып, куттуктоо сөздөрүн сүйлөштү. Парламенттеги фракциялардан Кыргызстандын лидери Канат Исаев жападан жалгыз катышып, КСДП менен үзөңгүлөш экенин дагы бир ирет кайталады. Курултайда партиянын 40 кишиден турган саясий кеңешинин жаңы курамы шайланып, уставына айрым өзгөртүүлөр киргизилди. Дагы кандай чечимдер кабыл алынганы тууралуу фракция лидери Иса Өмүркулов буларды айтты.
Уставты өзгөрттүк, уставка жаңы толуктоо өзгөртүүлөрдү киргиздик. Андан тышкары партиянын саясий кеңешинин курамын бекиттик жана башка маселелерди карадык.
Саясий кеңешке өкмөт башчы Сооронбай Жээнбеков, парламент төрагасы Чыныбай Турсунбеков, президенттин аппарат жетекчиси Фарид Ниязов, Бишкектин эски жаңы мэрлери Кубанычбек Кулматов, Албек Ибраимов, президенттин кеңешчилери Икрамжан Илмиянов, Калыкбек Султанов жана башкалар мүчө болушту. Бир эле учурда парламентте да, КСДПны да башкарып жаткан Турсунбеков партия өлкөнү өнүктүрүүдө локомотив болуп жатканын баса белгилеп, алдыда да алгылыктуу иштер жасаларын убада кылды. Жогорку кеңеш төрагасы Азаттыктын суроолоруна жооп берип жатып, президент Атамбаев келерки шайлоого катышпай турганын, бирок партия бирдиктүү талапкер чыгарарын кыйытты.
Буга эч кандай негиз жок. Президент менен жеке биздин баарлашуучуларыбызды дагы расмий түрдө баарыңардын алдыңарга чыккан учурда дагы президент андай ой жок экенин билдирип келатат. Биздин партия дагы өзүнүн принциптерин сактайт, ошол принциптердин негизинде иштерди алып барат. Президенттик шайлоо албетте социал-демократтар партиясы өзүнүн талапкерин чыгарат. Азырынча даярдыктар көрүп атабыз. Талапкерди болсо жакында кандай учур келгенде жарыялайбыз.
Деген менен КСДПнын курултайын майнап чыкпаган кезектеги чогулуш катары сыпаттагандар да жок эмес. Коомдук ишмер Эдил Байсалов партиянын саясий курамы өзгөргөн күндө деле баары бир КСДП үчүн чечимди жалгыз президент кабыл аларын айтат.
КСДПК партиясы деп боло албайт. Бардыгын ошо бир кожоюн чечет. Ал киши президент Атамбаев. Саясий кеңешти канча жолу шайлаган, мына эч качан эч кандай бир учурда бул Акаевдин учурунда болобу, Бакиевдин учурунда болобу, Атамбаевдин учурунда болобу, саясий кеңеш чогулуп, жыйналып, бир кандайдыр бир ири отуруп, түз кеңешип бир чечимге келди дегенди мен уккан эмесмин.
Ал арада айрым байкоочулар КСДПнын чукул съездин күзгө мерчемделген референдумга жана келаткан президенттик жана жергиликтүү кеңештерге шайлоолорго даярдык катары баалашууда. Алардын бири саясий серепчи Эмиль Жураев оюн төмөнкүчө ортого салды.
Референдум өткөрүүгө кошо албетте жана жергиликтүү кеңештерге бийликке шайлоода болот. Бул да чоң партиялар үчүн, СДПК үчүн анын катарында жергиликтүү кеңешке шайлоолор деле бүтүн чоң маани ээ, анткени бул эки жылы президенттик шайлоого карата чоң бир даярдыктын кадамы десек болот.
Кыргызстан социал-демократтар партиясы 1993 жылы түптөлгөн. Мамлекет башчысы Алмазбек Атамбаев анын кожоюну катары белгилүү. Учурда өлкөнүн маанилүү кызматтарын дээрлик аталган партия мүчөлөрү ээлеп келишет. Соңку парламенттик шайлоодо КСДП 38 мандатка ээ болгон. Эксперттердин пикиринде президенттик шайлоонун алдында жергиликтүү кеңештерге өз кишилерин алып келүү КСДП үчүн башкы максат бойдон калууда. Уланбек Эгизбаев, Азаттык, Чолпон Ата.
Кадырман угармандар, аба толкунуңузда Азаттык радиосунун 31 июль жекшемби күнкү кечки эфири жаңырууда Бишкектеги студияда эфирди мен Бактыгүл Чыныбаева алып барып жатамын. Азыр эми Түркияда мекендештерибиз тууралуу баянга кезек берсек, Түркия бийлиги жапкан жогорку окуу жайларында окуган жана мекеме уюмдарда иштеген кыргызстандыктардын эми кайда барары арсар болуп жатат. Алардын айрымдары өз эрки менен Кыргызстанга кайтып жатканы кабарланууда. Мекендештерибиздин акыбалынан кесиптешим Кубанычбек Жолдошов кабар алган эле чогуу угалы.
Түркияда Фетхуллах Гүленге таандык 15 университет жабылды. Аталган жогорку окуу жайларында 161 кыргызстандык студент билим алып келген. Бул тууралуу Түркия өкмөтүнүн алдындагы жогорку билим берүү мекемесинин расмий сайтында маалымат чыкты. Андагы жарыяга ылайык, бийлик тарабынан жабылган ал жекеменчик университеттердин студенттери мындан ары мамлекеттик окуу жайларга которула алышат. Алар буга чейин төлөгөн окуу акыларынын өлчөмүн эми мамлекеттик окуу жайларга төлөө шарты киргизилген. Жабылган окуу жайлардын арасында Стамбулдагы Фатих университети дагы бар. Мына ошол окуу жайынын алдындагы медициналык клиникада иштеп жүрүп, жакында мекенине кайткан кыргыз жараны Алмаз Акыбаев бийлик студенттерге алыскы аймактагы билим сапаты төмөн окуу жайларга которулууну сунуштап жатканын айтты.
Турциянын мисалы Диярбакыр деген жеринде ысмы жысмы угулбаган аябай төмөн даражада бир университетке жайгаштырат. Ошондой мүмкүнчүлүк берип атат. Эгерде сен бул университетте окуган болсоң, сага мүмкүнчүлүк берем, сен ушул жакка окусаң болот, бирок сен бул университетке төлөгөн жылдык акыңды төлөй бересиң деген эме. А Фатих университети болсо, мисалы Стамбулдагы эң жакшы 10 баягы фонд университеттин ичине кирет.
Түркия өкмөтүнүн жогорку билим берүү мекемесинин маалыматы боюнча, бул өлкөдө жалпысынан 1994 кыргызстандык студент билим алат. Кыргызстандын билим берүү министринин орун басары Токтобөбү Ашымбаева учурда окуудан чыгып калган кыргызстандык студенттерден расмий кайрылуу келип түшө электигин айтты.
Кайрылуулар түшсө биз сөзсүз түрдө карайбыз. Расмий маалыматтарда конкреттүү бул вуз деп чыккан жок, сандык көрсөткүч менен кетип атат. Анан ошондуктан биз кайсы вузда кайсы студент кимди чыгарып салган болсо, сөзсүз түрдө алардын тагдыры ал биздин кыргыз жарандар, аны сөзсүз түрдө карайбыз. Бирок пока бизге мындай официалдуу түрдө ушундай болуп калдым деп бир дагы студент кайрыла элек. Көбүнчөсү жана частный вуздарга көп окуп жүргөндөр бар. Ошондуктан азыр аны мындай индивидуально карабаса мындай айтыш кыйын.
Мындан сырткары Түркияда Гүлен кыймылы негиздеген деген чечим менен бир топ жекеменчик мектептер менен ондогон мекеме уюмдар ишмердигин токтоткон. Анда иштеген жүздөгөн адамдар жумушсуз калган. Алардын көпчүлүгүн катардагы тарбиячылар, мугалимдер жана дарыгерлер сыяктуу кесиптин ээлери түзөт. Стамбулдагы Фатих университети жабылып калганына байланыштуу, башкалар сыяктуу эле андагы кыргызстандык студенттер окуудан чыгып, кызматчылар менен окутуучулар жаңы жумуш орундарын издөөгө мажбур. Алардын бири Алмаз Акыбаев аталган университеттин алдындагы медициналык клиникага мындан 2 жыл мурун атайын сынактын негизинде кызматка орношкон болчу. Алмаз Акыбаев анда иштегендердин көпчүлүгү Гүлен кыймылына тиешеси жок адамдар болгонун мындайча белгиледи.
15 июлдан кийинки болгон мекемелерди жабуулар бир гана аргументти колдонуп атышат. Гүлен кыймылы Түркияда төңкөрүш кылганга аракет кылды деген аргумент. Бул сот тарабынан же болбосо эл аралык комиссия тарабынан тастыкталбаган сөз. Жок дегенде баягы биздин жумуштагыларга биз бул клиниканы жаба атабыз, силерге жумуш жактан силерге биз кепилдикпиз деген сөздү айтканын уккан жокмун. Бизде 500 жакын адам иштейт, бирок 500 адамдын баардыгы тең баягы кызмат кыймылына көңүлүн коюп ошол жолдо жүргөн адамдар эмес, бир канча саналуу. Анын сыртында Гүлен кыймылын сырттан билген адамдар толтура. Эми алар азыр жумуш издеп атат.
Түрк өкмөтү 15 июлдагы ишке ашпай калган козголоңду Гүлен кыймылына оодарып, ага таандык окуу жайлар менен мекемелерди жабуу чечимин кабыл алган эле. Ал турсун, Түркиянын тышкы иштер министри Кыргызстанды да дал мына ушундай чечим кабыл алууга үндөгөн болчу. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги муну өлкөнүн ички ишине кийлигишүү катары четке каккан. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык,
Бишкек.
Кадырман угармандар, Азаттык радиосунун интернеттеги Азаттык чекит орг сайтында Фетхуллах Гүлендин бейнеси жана Түркиядагы акыркы кырдаал тууралуу макала баяндары сулам жаңыланып жатат. Сиздер дагы кирип макала баяндарды окуп пикир калтырсаңыздар болот. Азыр эми ушул саатка карата жаңылыктардын кыскача мазмунуна токтолуп өтсөм. Өлкө башчысы Алмазбек Атамбаев кийинки президенттик шайлоого барбайт. Бул тууралуу Жогорку Кеңештин төрагасы Чыныбай Турсунбеков бүгүн Ысык Көлдөгү социал-демократтардын курултайынан соң Азаттыкка билдирди. Ысык Көлдө социал-демократтар партиясынын 15-чи курултайы болуп өттү. Боом капчыгайында дагы таш кулады, бирок эч ким жапа чеккен жок. Казак бийлиги түрк лицейлери кандай иштеп келген болсо, ошондой иштей берет деп билдирди. Элдик парламент бирикмесинин дагы бир мүчөсү кармалганын улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматы билдирди. Орусияда бийлик ресурстарына кибер тынчылык жасаганы кабарланууда. Кыргызстандык жаш тайквандоочулар дүйнөлүк чемпионатта жеңишке жетишти. Ал арада Соңкөлдө Тайлак Баатырдын 220 жылдыгы белгиленди. Казак премьери автомагистральда велосипед тепкени үчүн жазайып төлөмөй болду. Мына ушул жана башка жаңылыктарды интернеттеги Азаттык чекит орг сайтынан таба аласыздар. Ал эми уюлдук телефондон болсо бизде Азаттык чекит моби деп издесеңиздер болот. Бишкектеги студияда мен Бактыгүл Чыныбаева уктуруубузду эми тарых жана тагдыр түрмөгү менен улантабыз. Бул түрмөктө адаттагыдай эле улуттук жана дүйнө маданиятынын мыкты үлгүлөрү менен тааныштырууну улантмакчыбыз. Бул жолку берүүдө улуу композитор Людвиг ван Бетховендин музыкалык мурастары тууралуу сөз болмокчу. Уктурууну профессор Осмон Акын Ибраимов даярдады.
Урматтуу арман, демейде Людвиг ван Бетховен дегенде анын атактуу ай санатасын же Элизага арноо деген фортепиано үчүн жазылган укмуштуудай кооз чыгармасын эстейбиз. Бул пьеса азыр да ар бир чөнтөк телефондо шыңгырак катары жүрөт. Албетте, классикалык музыкага кызыккандар Бетховендин Факелдер симфониясы деген ат менен белгилүү 5-чи симфониясын, айрыкча азыркы Европа Бирлигинин орток гимни бол эсептелген Шаттыкка ода деген ырын жакшы билишет. Бул чыгармалар чынында да улуу немис композиторунун эң эле мүнөздүү чыгармалары, дүйнөлүк маданияттын баасы чексиз перметтери. Бул чыгармаларда Бетховенге мүнөздүү ички драматизм, буркан шаркан түшкөн ал бут сезимдер жатат. Деле Бетховен англиялык улуу драматург Шекспир сыяктуу чоң трагик, адамзаттын атам замандан бүтпөй келаткан көйгөйлөрүнө бирде кейисе, бирде капаланган, кээде назик романтикалык кыялдарга билтесинен баткан терең философ. Ошол бай музыкалык мурастардын ичинде Людвиг ван Бетховендин бир чыгармасы өзүнүн терең оптимизми, жаркын маанайы, жашоого болгон кумары жана кубаныч сүйүнүчү менен таң калтырат. Ал чыгарманын аты Симфония пасторали же болбосо 6-чы пасторалдык симфония. Мен аны кыргызчага жөнөкөй тил менен жайлоо симфониясы деп котордум. Анткени пастораль деген сөз айыл турмушу, бейпил табият деген түшүнүк менен тыгыз байланыштуу. Анын үстүнө бул чыгарма жаңгыдан супа салган таң, күндүн нуру менен тең ойгонгон жан жаныбар, айылдагы бейпил тиричиликти сүрөттөө менен башталат. Пастораль симфониясында Бетховен табиаттын сулуулугу, айыл жеринин абасы менен суусу, андагы жашаган эл журттун кенен пейили, жөнөкөй турмушу, жаратылыш менен ири шаркак жашаганын музыканын тили менен чагылдырган. Өзі негізінен Австрияның борбору Вена шарында жашап, жашо образы көнгөн адаттары бойынша нақа шаардык болса да, Бетховен кичине эле мүмкүнчүлүк болсо, шаардын чет жакасындагы айлапаларга чыгып кетишкен. Венанын атактуу токойлорун, жашыл ала шалбаларын, тоо токойун, шибер чөптөрүн чарчагыч аралап, ошондон чыгармачылык үчүн аябагандай энергия алчукен. Анын атактуу ай санатасы, бир катар фортепиано үчүн жазылган санатылар, скрипка үчүн жазылган айрым концерттери буга эң сонун далил. Ошондой болсо да сиздер кулак түшүгөн Бетховендин 6-чы симфониясы, тагыраак айтсак симфония пасторале, бизче айтканда жайлоо симфониясы, гений композитордун табияттын сулуулугуна, жер суунун кооздугуна, жаратылыштын небир ички гармониясына арналган ири пландагы минордук эмес, мажордук ачкыч менен жазылган бирден бир көлөмдүү чыгармасы болуп саналат. Чыгармасын Бетховен 1808 жылы, башкача айтканда мындан 200 жылдай илгери жазган. Композитор ошондо эле бул симфониясына айыл турмушунан элестер деген ат койгон экен. 5 бөлүктөн турган бул симфония демейде буркан шаркан түшкөн драмалуу сезимдерге же күйүт менен армандарга ширелген Бетховендин музыкалык перметтеринин ичиндеги дээрлик жалгыз оптимисттик маанайдагы идиллиялык мүнөздөгү романтикалык чыгарма. Чыгарманы угуп отуруп, аргасыздан биздин кыргыз акындарынын табият жөндө саптары эске түшпөй койбойт. Манаттай асман кызарып, магдырап барат айланам, чачырайт көбүк бетиме, чамынып аккандай арадан деген классикалык саптар Бетховендин ушул музыкасына абдан эле шайкешкет турган жокпу? Же болбосо Чыңгыз Айтматовдун Саманчынын жолу аттуу чыгармасындагы мындай бир сүрөттөөнү эстеличи? Үлпүлдөгөн түнкү шоокунда аба салкын тартып, жер ошондо бир көшүрүп жатты. Желп-желп эткен мээлүн керимсел жүргөндө шимүрдүн асел жыты шыралжы менен эрмендин кермир жытына аралашып, аңызга жайылып, чөптөр шуудурап, айдын жарыгы алтын көлдөй кубулуп чайкалып турду чиркин. Бетховендин сиз угуп жаткан чыгармасы мына ушул сыяктуу бейпил көрүнүштөрдү чагылдырат. Симфония пасторале, башкача айтканда жайлоо симфониясы Людвиг ван Бетховендин табияттын керемет кооздугун музыканын тили менен чагылдыруу аракети болгон экен. Айрыкча айыл жериндеги адамдардын кыял жоругу, жайылып жаткан төрт түлүк мал, аны кайтарган койчу менен уйчу, алардын ыры, сиздер угуп жаткан симфонияда ар кандай музыкалык аспаптардын жардамы менен туюндурулган. Баарынан кызыгы, сиздер угуп жаткан музыка ушул 6-нчы симфониянын акыркы бөлүгү, койчунун ыры деп аталат. Бетховендин 6-нчы симфониясы жогоруда айтылгандай 5 бөлүктөн туруп. 1-нчи бөлүгү айылга келгендеги элестер, 2-нчи бөлүгү булак боюнда, 3-нчи бөлүгү айылдыктардын тамашасы, ал эми 4-нчи бөлүгү чагылган чарт эткенде деп аталат. Акыркы бөлүгү финал деп аталып, негизинен койчунун ыры деген ат менен белгилүү. Бул бөлүк симфониянын логикалык жыйынтыгы болуп саналат. Ошол финал азыр сиздердин назарыңыздарда. Тарых жана тагдыр түрмөгүнүн бул жолку чыгарылышында гений композитор Людвиг ван Бетховендин жарык маанайга, жаркын сезимдерге, көтөрүңкү романтизмге ширелген симфония пастораль, башкача айтканда 6-нчы симфониясы менен тааныштырдык. Атың барда жер тааны, атаң барда эл тааны дегендей, бүгүнкү техникасы укмуштуудай өнүгөшкөн заманда чабытты кенен таштайлы. Төл маданиятыбыздын атактуу чыгармалары менен катар бүт дүйнө суктанган, ар бир маданияттуу адам билиши керек болгон ушул сыяктуу маданий табериктер менен жакындан тааныш бололу. Анда эмесе кайрадан жолугушканча саламатта калыңыздар.
Азаттык эгемендиктин 25 жылдыгына карата биз көргөн доор деген аталышта баяндар жана сүрөт сынагын жарыялайт. 1980-жылдардын аягы, 90-жылдардын башында Кыргызстан тарыхый бурулуш мезгилди башынан кечирип, өлкөнү эркиндиктин жели араласа, кийин ал бороон чапкынга айланып, жашоо турмушту, адамдарды, жалпы коомчулукту таанылгыс кылып өзгөрттү.
Ошол жылдары сиз кандай окуяларга, көрүнүштөргө туш болдуңуз эле? Элибизге эгемендик тартуулаган ал мезгил сиздин турмуш тагдырыңызга кандай таасир эткен?
Келгиле, баарыбыз ошол татаал тарыхый учурду эскерели.
Эң мыкты аңгеме, эскерүү, чыныгы фактылар менен көмүскөдө калган көрүнүштөр камтылган блоктордун авторлары ноутбуктар менен сыйланат.
Мыкты сүрөт салган окурманга фотоаппарат ыйгарабыз.
Материалдар 25 августка чейин webdesert.mymolcha.rfrl.org дареги аркылуу кабыл алынат. Азаттыктын WhatsApp номери 0550 988 755.
Кадырман угармандар, дал ушул сынакка көптөгөн блог макалалар жана эскерүүлөр келип жатат. Азыр алардын бирөөсү тууралуу кайрылсам, маселен, бир сагызды жарым күн чайнаганбыз деген эскерүү, азыр жарым күндө чайнаган сагыз аттуу эскерүү турат. Бул эскерүүнү бизге Ильяс Жусубалиев аттуу адам жолдогон экен. Ал 1992-жылдардагы Нарын шаарында өткөн балалыгын эскериптир. Ошол учурдагы жаңы чыккан улуттук валюта, 10 сомдуктун түсү, Касым Тыныстановдун сүрөтү бар экендигин айтып жатыптыр. Ата-энесин айтып бергендерин эскерет. Ошондой эле балдар бакчасына 10 сомдон акы төлөгөндүгүн да эскерип өтүптүр. Токтогул мектебине барып 95-жылдан баштап окуй баштаганын эскерип, андан улам ал жактагы Puma деген марканын кийимдерин дагы эскергендиги абдан кызыктуу экен. Сиздер дагы биздин интернеттеги Азаттык Чекит.org сайтына кирип, дал ушундай эскерүүлөрдү окусаңыздар болот. Мындан башка дагы көптөгөн эскерүүлөр турат. Ал тургай өзүңүздөр дагы жазып, бизге сынакка жиберсеңиздер болот. Азаттык радиосу ушуну менен жекшембе 31 июль күнкү кезектеги кечки эфирин аяктайт. Бүгүн Бишкектеги студиядан эфирди мен Бактыгүл Чыныбаева алып бардым. Үн режиссёру Айбек Асылбеков болду. Кабарларды кесиптешим Замира Кожобаева сунуштоодо. Кайрадан эфир аркылуу угушканча баарыңыздарга амандык каалаймын. Саламатта туруңуздар.